7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Sistemul financiar bancar moldovenesc și furtul miliardului într-un raport al Transparency International Moldova și IDIS Viitorul. Poate fi probată îmbogățirea ilicită a judecătorilor moldoveni și dacă da, cu ce urmări? O dezbatere la Centrul pentru Investigații Jurnalistice. Rubrica Lumea din jur astăzi despre eforturile unor elevi de a salva multiculturalismul în Balcan și președintele Statelor Unite Donald Trump și vizita sa la Paris pentru Ziua Națională a Franței. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură un proiect de lege care prevede perfecționarea legislației bancare a Republicii Moldova în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, potrivit așa numitelor standarde Basel III, anunță agențiile de presă de la Chișinău. Proiectul votat prevede un cadru mai bun de guvernanță corporativă a băncilor, posibilități eficiente de control din partea băncii centrale și mai multă siguranță în sectorul bancar. Potrivit viceguvernatorului Băncii Centrale de la Chișinău, Cristina Harea, standardele din domeniul bancar după care se conduce Moldova acum au fost elaborate la nivel internațional cu aproape 30 de ani în urmă, iar legislația în domeniu a fost modificată de peste 50 de ori pe parcursul anilor și nu mai este un cadru de reglementare coerent. Sistemul financiar bancar din Republica Moldova rămâne în continuare expus unor riscuri sporite de fraudare. Aceasta este concluzia unui raport Transparency International și IDIS Viitorul, dat publicității la Chișinău, ai cărui autor semnalează mai multe încercări ale autorităților de a legaliza fondurile sustrase în mod fraudulos. Detalii imediat în program. Parlamentul de la Chișinău a respins pentru a doua oară solicitarea unor deputați PLDM privind audierea directorului SIS Mihai Balan și a vicepremierului pentru reintegrare Gheorghe Balan în legătură cu presupusa prezență la Chișinău a fostului lider separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc și a soției sale Nina Ștanski. Mai multe imediat în emisiune. Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva Ungariei pentru legea care limitează activitatea ONG-urilor finanțate din exterior. Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus joi că noua lege nu e conformă cu legislația Uniunii Europene privind libertatea de asociere, libera circulație a capitalurilor și protecția vieții private. Executivul Uniunii Europene a trimis Ungariei o scrisoare de notificare, iar Budapesta trebuie să răspundă în decurs de o lună. Legea în cauză a fost adoptată luna trecută de Parlamentul Ungar și cere ca organizațiile civile să se înregistreze la tribunal ca organizații cu susținere externă, după ce donațiile pe care le primesc din străinătate ajung la pragul de 7,2 milioane de forinți, adică 23.400 de euro. Legea din Ungaria e similară cu aceea mult mai dură din Rusia, despre care observatorii politici spun că e folosită de autorități pentru a-i oprima pe criticii regimului Putin. Reamintim că peste 20 de ONG-uri politice de la Chișinău au protestat zilele trecute împotriva unei propuneri a Ministerului Moldovean al Justiției de a interzice finanțarea din străinătate a organizațiilor civile care se implică în activitatea politică din Republica Moldova. La Kiev a început un summit de două zile Ucraina-Uniunea Europeană. Evenimentul la care au parte președintele Consiliului European Donald Tusk și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a fost deschis oficial de președintele ucrainean Petro Poroshenko, care a lăudat cooperarea dintre blocul pan-european și țara sa. Președintele ucrainean a mulțumit, de asemenea, Uniunii Europene pentru sprijinul acordat Ucrainei în conflictul său cu Rusia, care a anexat peninsula ucraineană Crimea în 2014 și tot atunci a început să acorde sprijin militar și logistic separatiștilor proruși din estul Ucrainei, într-un conflict militar care a ucis până acum mai mult de 10.000 de oameni.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizațiile neguvernamentale din domeniul luptei cu corupția din Republica Moldova și-au făcut o obișnuință din a monitoriza felul în care guvernarea anchetează furtul din sistemul financiar bancar. Concluzia? Investigarea fraudelor se mimează fără ca banii furați să fie recuperați la modul practic. Așa se arată cel puțin într-un raport prezentat astăzi de Transparency International Moldova și IDIS Viitorul. Experții economici mai constată și că oamenii legii admit intenționat scurgeri de informații despre anchetă și doar dacă acestea convin unor grupuri de interese, cum veți afla din relatarea Dianei Reilean.
Experții care analizează dosarul miliardului împart în trei verigi procesul de fraudare a sistemului bancar moldovenesc. Prima este numită convențional, spălătoria rusească, deoarece conține peste 22 de miliarde de dolari, bani murdari din Federația Rusă, albiți prin intermediul băncilor moldovenești și puși apoi în circuitul internațional. Cel de-al doilea capitol se referă la creditele neperformante oferite de șefii băncii de economie, în special după anul 2010. Numele sonor făcute publice de procurorii pe acest caz sunt primarul de Orhei, Ilan Șor, omul de afaceri Veaceslav Platon și fostul președinte al BM, Grigore Gachkevici. Cel de-al treilea capitol se referă propriu zis la mediatizatul furt al miliardului, despre anchetarea căruia, constată fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, se știe prea puțin.
Ce este ciudat pentru noi este că toate aceste elemente sunt puse într-o oală și prezentate publicului ca și deconspirarea furtului miliardului. Noi constatăm că încă nici n-a început investigarea. Investigarea va începe atunci când acel raport Crol 1 va fi luat cu multă seriozitate de către autorități, pentru că acolo sunt anumiți actori, anumite operațiuni, transferuri și dacă de contrapus cu anumite decizii luate de politicul de aici, prin modificarea legislației, prin asumări de răspundere, doar atunci vom putea spune că a început o investigare veritabilă în tot ce se cheamă furtul miliardului.
Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, mai observă o relaxare a instituțiilor statului, în special după aprobarea anumitei legi a miliardului, prin care în următorii 25 de ani cetățenii vor trebui să acopere garanțiile de stat, peste 13 miliarde de lei, bani pe care Banca Națională i-a oferit ca împrumuturi băncilor devalizate, pentru ca acestea să-și poată plăti deponenții. De fapt, felul în care au fost administrate garanțiile oferite de guvern în noiembrie 2014 și martie 2015 ridică mai multe semne de întrebare, constată jurnalista Mariana Rață de la anticorupție.md, portal specializat pe anchete reportericești.
Din stenogramele desecretizate, noi am aflat că exista o comisie specială, cea care trebuia să decide dacă o persoană fizică sau juridică sau instituție de stat sau oricine care avea un depozit mai mare de 500.000 de lei are dreptul să primească banii înapoi din banii oferiți de guvern sau nu are dreptul. Noi nu știm dacă a existat cu adevărat această comisie, noi nu știm cine a făcut parte din această comisie și ce a decis de fapt, pentru că din informațiile oferite de Banca Națională rezultă că mare parte banii nu s-au dus la persoane fizice, ci s-au dus la niște agenți economici, la bănci care au depus ultima secundă după acordarea garanției de stat depozite la Banca de Economie, Banca Socială și Unibank.
Este puțin probabil ca anchetatorii care investigează furtul din sistemul bancar și guvernanții care au dispus repartizarea banilor să nu fi observat aceste cifre, crede directoarea executivă Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Lipsa de transparență în administrarea banului public face complicată recuperarea fondurilor furate, continuă experta.
Se încearcă de a mima o investigație, dar astfel că, Doamne ferește, să nu atingă interesele unor grupuri oligarhice foarte înguste și fiecare zi de întârziere, de tărăgănare acestei investigații reale scade șansele de a recupera acești bani.
Până în prezent, felul în care a evoluat anchetarea fraudei din sistemul bancar a fost criticat în spațiul public de jurnaliști, analiști politici sau economiști. Și asta pentru că procesele de judecată au loc cu ușile închise, iar recuperarea banilor decurge lent. În plus, experții nu exclud că adevărații autori ai furtului ar putea rămâne în umbră, mai ales că unii guvernanți, între care și președintele Parlamentului Andrean Candu, au dat de înțeles că sunt șanse minime ca cel de-al doilea raport Crol să fie făcut public. Din Chișinău, Diana Reilano, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Investigații Jurnalistice, o altă organizație neguvernamentală interesată în lupta împotriva corupției în Moldova, a organizat astăzi o dezbatere pe o temă la fel de actuală, și anume îmbogățirea judecătorilor moldoveni din ceea ce par a fi venituri ilicite și dificultățile de a proba posibilele lor acțiuni ilegale. Întrebarea următoare, la care dezbaterea a căutat un răspuns, este dacă, odată dovedită îmbogățirea ilicită a unor judecători, se mai întreprinde ceva. La sfârșitul anului 2013 a fost reglementat fenomenul îmbogățirii ilicite, menit să-i tragă la răspundere penală pe funcționarii și demnitarii publici care acumulează averi neonest, mult peste veniturile legal obținute. De atunci, ofițerii și procurorii anticorupție au inițiat doar 7 dosare penale, ultimul pe numele judecătorului Oleg Melniciuc, care urma să ocupe postul de vicepreședinte al judecătoriei Chișinău. Magistratul este bănuit că ar fi primit donații impresionante de la mama sa, o pensionară de 79 de ani. Despre dezbaterea de la Centrul pentru Investigații Jurnalistice relatează Valentina Basiul.
Articolul ce prevede îmbogățirea ilicită din codul penal introdus la sfârșitul anului 2013 se aplică doar pentru cei care au acumulat averi inexplicabile după momentul adoptării acestei norme. Multe proprietăți însă au fost acumulate până la această dată. În 2015, Curtea Constituțională a interpretat această prevedere îngustând aria ei de aplicare, din care cauză astăzi procurorii au o anumită reținere în aplicarea acestui articol. Este una dintre concluziile dezbaterii organizate de Centrul de Investigații Jurnalistice. Procurorul Octavian Iachimovski afirmă că ezitarea de a intenta astfel de cauze ține mai degrabă de lipsa de experiență procesuală. El dă asigurări că situația se va schimba în următoarea perioadă, ținând cont de faptul că a fost creat recent o instituție nouă, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, care va investiga, citez, anume proveniența proprietăților despre care mulți spun că le au, însă nu le pot dovedi cum le au. Procurorul Octavian Iachimovski.
Întreprindem măsuri pentru a ne adapta noilor cerințe, ce sunt didacticile și metodele de investigare a acestor cazuri.
Directoarea adjunctă a Centrului Național de Investigație, Cristina Țărnă, este însă de părere că ar putea fi puse în aplicare două soluții pentru a debloca situația. Prima se referă la modificarea Constituției prin care să fie eliminată prezumția legalității dobândirii proprietății în cazul funcționarilor și demnitarilor. Acest fapt va inversa rolul în instanță. Cei vizați în anchetă vor fi puși în situația să-și demonstreze legalitatea averii, nu oamenii legii care să demonstreze că aceștia au acumulat ilegal venituri. Cea de-a doua soluție vizează votarea amendamentelor la legea în vigoare, pornind de la recomandările Curții Constituționale. Unii magistrați declară că au mașini ce valorează $500, ori apartamente de $10,000. În astfel de cazuri trebuie să intervină Consiliul Superior al Magistraturii și Serviciul Fiscal de Stat, este de părere Nadejda Hriptievski, coordonatoare de programe la Centrul de Resurse Juridice.
Un judecător care scrie că un apartament costă $10,000, pe când acel apartament, pe toată piața, este clar că nu există așa prețuri, el, de fapt, transmite un semnal întregii societăți. Voi frați, noi tot furăm, că noi suntem ca voi, dar judecătorul n-ar trebui să fie ca ei. Și tot așa funcționare de
noi... Curat, și voi.
Și dacă ar fi măcar abatere disciplinare, când vorbim de penal și noi nu trebuie, penalul este ultimul instrument, atunci semnalul va fi foarte clar și mai puțin de un an oamenii ar înțelege.
Un alt aspect invocat de experta de la Centrul de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievski, este scuza de serviciu invocată de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care așteaptă ca Serviciul de Informații și Securitate să evalueze integritatea judecătorilor. Altădată, CSM preferă să se spele pe mâini cu lipsa de acțiune a Autorității Naționale de Integritate, instituție paralizată de un an din cauza unor chichițe birocratice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Și dacă tot am vorbit până acum despre organizațiile neguvernamentale care luptă cu corupția în Moldova, vă recomandăm, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org și interviul acordat în această dimineață postului nostru de radio de Igor Stoica, coordonator de programe la Amnesty International Moldova. În această dimineață a avut loc o ședință în plen a Parlamentului. Cum ați auzit în știri, majoritatea parlamentară a respins din nou o inițiativă a deputaților PLDM privind audierea directorului SIS Mihai Bălan și a vicepremierului Gheorghe Bălan în legătură cu presupusa prezență la Chișinău a fostului lider separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Parlamentul a dat curs însă inițiativei socialiștilor de a audia săptămâna viitoare conducerea Ministerului Educației în legătură cu pretinse încălcări depistate în cadrul sesiunii de bacalaureat. Relatează la Ceapai.
Propunerea socialiștilor de a o audia săptămâna viitoare pe viceministra educației Lilia Pogolșa a fost sprijinită de toți deputații prezenți în sală. Argumentând demersul, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus că ar fi ieșit la iveală câteva încălcări majore în cadrul sesiunii de bacalaureat.
În primul rând sunt trei comisii responsabile de organizarea bacului. Comisia care pregătește teste, comisia care le examinează și comisia care examinează contestațiile. În toate aceste trei comisii sunt aceleași persoane, ceea ce deja este grav. 2. Mediul academic a constatat că aceste teste, cel puțin vorbim acum de fizică, nu corespund abordărilor științifice. Au confirmat-o și cei de la Ministerul Educației. Deci, ceea ce se ține de matematică și fizică sunt teste care nu fac parte din curicula liceală. Grila de evaluare este cu totul deplasată și este inadecvată.
Aceste nereguli au fost semnalate de fapt de însăși viceministra educației Lilia Pogolșa două zile mai devreme la ședința Comisiei Parlamentare de Profil. Numită recent în funcție după demisia ministrei liberale Corina Fusu, Lilia Pogolșa a dat vina pe fostele conduceri ale ministerului. Ea a spus că procedura de organizare a bacalaureatului nu este una obiectivă, iar metodologia în baza căreia a fost organizată sesiunea e cea elaborată încă în 2014. 2015, adică pe vremea când ministra era Maia Sandu, cea care a impus rigori mai stricte la examenele de BAC.
Nu înțeleg care a fost motivul că din 2014-2015 nu a fost elaborat un regulament unde să fie scris că este destinat pentru 2017.
Viceministra Lilia Pogolșa ar urma săptămâna viitoare să prezinte un raport în plenul Parlamentului. Deputații au admis azi că audierile ar putea avea loc cu ușile închise. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a propus în general anularea examenelor de BAC. Deputatul democrat Dumitru Deacov s-a arătat nemulțumit de rata de promovare a bacalaureatului în ultimii ani și a sugerat că e nevoie de intervenții urgente.
Să vedem împreună cu guvernul, împreună cu Ministerul Învățământului ce putem face ca să schimbăm situația în acest domeniu.
Audieri parlamentare pe marginea sesiunii de bacalaureat au loc aproape anual din 2013, de când fosta ministra educației Maia Sandu a introdus camere de luat vedere în sălile de examen. Acum, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a anunțat pentru vineri o conferință de presă cu tema formulată în felul următor. Citez, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor fac front comun pentru a deturna reformele inițiate în domeniul educației. Am încheiat citatul. Maia Sandu anticipase o pretinsă involuție încă la finele lunii mai, când a fost numită în funcție actuala viceministra educației. Lidera PAS spunea atunci că Partidul Democrat ar fi promovat-o pe Lilia Pogolșa la minister pentru, citez, a distruge puținele lucruri bune care se mai fac acolo, inclusiv bacalaureatul, am încheiat citatul. Audierea în plen a viceministrei educației propusă de socialiști și sprijinită de toate fracțiunile a fost urmată de respingerea de către majoritatea parlamentară a audierilor pe marginea stabilirii la Chișinău a fostului lider transnistrean Evgeni Șefciuc, după ce s-ar fi incriminat fapte penale comise la Tiraspol pe durata exercitării mandatului de președinte al nerecunoscutei Republici Nistrene. Audierea directorului SIS și vicepremierului pentru reintegrare a fost cerută repetat de opoziția liberal-democrată, care a fost sprijinită doar de fracțiunea liberală. Cererea a fost criticată de democrații Dumitru Deacov și Adrian Candu, care au sugerat că de acest subiect nu ar trebui să se ocupe Parlamentul. Cei doi democrați au dat asigurări că de cazul Șefciuc sunt preocupate instituțiile abilitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare despre vizita de doar 27 de ore pe care o întreprinde în Franța, la Paris, președintele Statelor Unite Donald Trump. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei. Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
11 iulie este ziua în care sunt rememorate victimele masacrului de la Srebrenica. În 1995, peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci au fost uciși de forțele sârbilor bosniace. Nici până astăzi nu au fost recuperate toate cadavrele. Aproape 1.500 de familii rămân în căutarea celor dispăruți în cel mai crunt masacru petrecut în Europa după al doilea război mondial. Sunt crime care lasă urme adânci și distrug țesătura socială a unei regiuni, a unei țări, cum este Bosnia-Herțegovina. Înainte de războiul interetnic, de asediu de la Sarajevo și de masacru de la Srebrenica, Bosnia era un stat multietnic cu 40% musulman, cam 30% sârb ortodox și 10% croați catolici. Căsătoriile mixte erau regula, nu excepția. Reprezentau peste 13% din totalul căsătoriilor. Astăzi, numărul lor a scăzut la sub 4%, tendința spre zero. Școlile sunt, desigur, o altă victimă a conflictelor interetnice și a animozităților pe care le-au provocat, pentru că istoria, literatura, educația, în general, sunt arme puternice în mâinile naționaliștilor și demagogilor. Reușit una, rămas 57, scria pe pancarta afișată la sfârșitul lunii iunie de elevii din Iaiță. Sărbătoreau faptul că autoritățile locale cedaseră la proteste și renunțaseră să mai continue politica de segregație în școala locală. După acest succes de etapă, tinerii sunt deciși să-și continue lupta pentru ca educația segregată să fie abolită în restul de 57 de școli. Vrem aceeași educație pentru toți, declara Faru Gutić, membru al Asociației Liceenilor din Bosnia-Herțegovina. Nu vrem să ne întoarcem cu 20 de ani în urmă. După războiul interetnic din Bosnia, școlile au fost împărțite pe criterii etnice. Programe bosniace, sârbe și croate. Elevii au materii diferite, învață 3 istorii diferite, 3 limbi diferite, deși sunt apropiate precum dialectele, 3 geografii. Chiar dacă folosesc aceeași clădire, încep școala la ore diferite, învață în schimburi, sunt școli în care au chiar intrări separate sau toalete separate. Cred că părinții și copiii sunt pioni într-un joc politic murdar, iar consecințele reale le vom resimți în 10-15 ani, declară și Samir Beric, fost elev la Iaiță. În 2014, Curtea Constituțională a Federației a decis că acest sistem segregat este discriminatoriu. Statele Unite și OSCE au protestat, au cerut eliminarea lui, dar școlile continuă să funcționeze cu programe diferite. Motiv pentru care, în timpul protestelor de la Iaiță, elevii aveau și pancarte pe care se putea citi: segregația este o investiție proastă sau noi vrem să decidem viitorul, nu să reluăm trecutul. Protestele elevilor sunt de înțeles, declara ministrul educației Katica Cerkez, dar nicio schimbare nu se poate face peste noapte. Este o problemă serioasă, cu rădăcini în Constituție și legile țării, a precizat ministrul educației. Denis Graț, deputat în Parlamentul de la Sarajevo, a făcut însă primul pas. Pe 20 iunie a înaintat un proiect de lege care interzice școlile segregate. Interesant este că proiectul nu atacă problema pe motive educaționale, ci de respectarea drepturilor omului, echivalând segregarea, sub orice formă, cu încălcare a drepturilor civile fundamentale. Un argument care încearcă, desigur, să nu reaprindă pasiunile naționaliste.
A fost Ileana Giurchescu și rubrica noastră săptămânală Lumea din jur. Președintele Statelor Unite Donald Trump a ajuns la Paris, unde va participa mâine la parada militară de 14 iulie, ziua națională a Franței, de la Washington, Valeriu Sela.
La 27 iunie, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe omologul său american, Donald Trump, și l-a invitat la parada militară, care anul acesta include trupe franceze și americane. Este aniversarea 100 de ani de la intrarea Americii în primul război mondial, unde americani și francezi au luptat cot la cot. Trump i-a promis lui Macron că va fi prezent și astfel a fost inițiată această vizită fulger, care va dura circa 27 de ore, incluzând și un dineu la un restaurant de la turnul Eiffel și un popas la mormântul lui Napoleon. Macron și Trump sunt președinți aleși din afara sistemului și relația lor de până acum a fost definită de confruntare publică și incompatibilitate. În alegerile franceze, Trump a favorizat-o clar pe rivala lui Macron, în timp ce acesta a denunțat în repetate rânduri tendințele naționaliste care se manifestă în toată lumea. După ultima lor întâlnire, când Macron i-a strâns cu un aer agresiv mâna lui Trump, președintele Franței a spus că este, citez, un moment al adevărului și că, citesc din nou, trebuie să arătăm că nu vom face concesii minore, nici chiar unele simbolice. În iunie, Trump a replicat când a decis retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris cu privire la contracararea schimbărilor de climă. Ironizându-l pe Trump, al cărui slogan de campanie este să facem America măreață din nou, Macron a spus atunci să facem planeta măreață din nou. Pozițiile lui Macron sunt apreciate în Franța, unde popularitatea șefului statului american este de doar 14%. Dar oficialități din administrația americană spun că vizita lui Trump la Paris va fi una de prietenie, dedicată relațiilor tradiționale și cooperării dintre cele două țări. În discuțiile private, cei doi se vor concentra asupra situației din Siria și contracărării ISIS. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În România, președintele Klaus Iohannis a fost astăzi la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și a vorbit din nou despre nevoia ca România să-și respecte angajamentele față de Alianța Nord-Atlantică și să aloce 2% din produsul intern brut armatei, relatează Sabina Fatim.
Președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Peter Pavel, i-a spus președintelui Klaus Iohannis că este necesară sporirea măsurilor de securitate pentru combaterea terorismului și pentru proiectarea stabilității în vecinătatea sudică a spațiului euroatlantic. Generalul ceh Peter Pavel este primul din fostul bloc socialist care ocupă fotoliul de președinte al Comitetului Militar al NATO. Reprezentantul Alianței Nord-Atlantice a venit în România pentru 3 zile la invitația generalului Nicolae Ciucă, șeful statului major general. Pe agenda discuțiilor se află subiecte socotite fierbinți, mai ales de către România și statele care au ieșire la Marea Baltică. Este vorba de pildă despre întărirea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice cu sprijinul marilor puteri. Apoi România ar vrea să fie recunoscută ca pilon de securitate în regiune și ca partener credibil în cadrul NATO. Președintele Klaus Iohannis a fost astăzi la baza militară americană Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța pentru întâlnirea cu șeful Comitetului Militar NATO. Cei doi au vorbit despre contribuția României la alianță prin participarea substanțială a militarilor români la misiunile din Afganistan, prin punerea în practică a măsurilor de consolidare a apărării colective și de descurajare pe flancul estic și prin alocarea celebrelor 2% din produsul intern brut pentru apărare. Cu toate acestea, deși 2017 a trecut de jumătate, încă nu e prea clar pentru ce va fi cheltuit bugetul apărării. Iar la ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Iohannis a declarat că a fost retras de pe ordinea de zi planul de înzestrare a armatei pentru perioada 2017-2026, pentru că acest document a neglijat un aspect important, acordul politic de a aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare pentru cel puțin un deceniu. Principalul partid aflat la guvernare în România, PSD, a încercat și la începutul anului în proiectul de buget să sară peste această promisiune. Doar sub presiunea președintelui și a opiniei publice a fost respectat angajamentul luat de România față de NATO. 3,9 miliarde de dolari va plăti România pentru rachetele Patriot de ultimă generație pe care vrea să le achiziționeze. Klaus Iohannis a declarat astăzi că nu are de gând să le răspundă celor care au criticat faptul că țara va plăti atât de mulți bani pentru aceste arme sofisticate. Sunt chestiuni tehnice și militarii vor formula un punct de vedere atunci când va fi cazul, a precizat președintele român. La baza militară americană de lângă Constanța, Klaus Iohannis a fost primit cu onoruri militare, apoi după întâlnirile oficiale a vorbit cu soldații americani, britanici și români aflați acolo și a participat chiar la un exercițiu de zbor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Lucia Bacalu de la ziarul Expresul din Ungheni.
Un vis al regretatului scriitor epigramist Efim Tarlapan, originar din satul Măguriele, raionul Ungheni, va fi împlinit. Chiar în centrul satului său de Baștină va fi instalat bustul lui Daniel Ciugureanu, deputat în sfatul țării, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești în 1918, ministru fără portofoliu în 4 guverne ale României. Evenimentul va avea loc la finele lunii august, bustul fiind un dar din partea societății Mihai Viteazu din Ploiești. La Sipoteni, raionul Călăraș, a fost inaugurat oficial postul de salvator și pompier voluntar Hans Köhler. Însuși Hans Köhler în persoană a fost prezent la eveniment și a primit o scrisoare de gratitudine din partea președintului raionului Călăraș, Sergiu Artenie. Dânsului a fost conferit și titlul de cetățean de onoare al comunei Stipoteni. Hans Köhler este președintele organizației Moldova Project din Austria, care a instruit pompierii voluntari, a oferit echipamentul necesar și o auto specială, astfel ca postul de salvator și pompieri voluntari din Stipoteni să poată activa.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră, nu înainte de a vă anunța că postul nostru de radio va transmite live astăzi și în zilele următoare concertele susținute în turneul lor prin Moldova de muzicienii din Moldova National Youth Orchestra în cadrul primei expediții de muzică clasă Lala Play. La această oră, pe Facebook-ul Europei Libere, concertul de la Conacul Leonardi din Glodeni.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.